Veče uz radio. Higijena života.
Istina oslobađa čovjeka, kaže profesor dr. Miro Jakovljević, doajen psihijatrije, u večerašnjem ekskluzivnom razgovoru za emisiju Higijena života. Inače, namjera nam je bila da se osvrnemo na suštinu njegovog rada o placebu i nocebu iz perspektive kreativne psihofarmakoterapije i medicine utemeljene na činjenicama, fenomenu koji je u savremenoj psihijatriji predmet rastuće i užarene rasprave. Razmišljanja profesora Jakovljevića odvela su nas u pravcu nepravde, bolesti koja prati čovečanstvo od njegovog postanka. Ona se danas krije pod imenom socijalnog stresa.
At the age of 37,
profesora doktora Miru Jakovljevića iz Zagreba ne treba posebno predstavljati stručnoj javnosti, a evo sada i opštoj. Vi ste na ovom Međunarodnom kongresu Udruženja psihijatara Bosne i Hercegovine izabrali temu psihofarmakoterapija i medicina zasnovana je na činjenicama. Malo nas je iznenadilo, ne znamo šta vas je ponukalo da odete u ovom smjeru.
Pa, medicina utemeljena na činjenicama ili na dokazima je nešto u što se svi kunemo. Dakle, i psihijatrija kao znanstvena disciplina, odnosno i medicina kao znanstvena disciplina, dakle, trebaju se temeljiti na činjenicama. Međutim, vrlo često ono što se zove medicina utemeljena na činjenicama ili dokazima je medicina zavedena činjenicama i dokazima zbog toga što mnogi ispravno ne razumiju što je to zapravo medicina utemeljena na činjenicama. Naime, obično kad kažete činjenice, onda se to povezuje sa znanstvenim radom i vi danas imate jako mnogo istraživanja, ali i kritike tih istraživanja, tako da prije nekih 10 godina se pojavio jedan tekst zašto većina rezultata istraživanja je lažna. Dakle, zašto se ti rezultati ne mogu ponoviti? Prije par godina isti taj autor Ioannidis je napisao i tekst, jedan vrlo interesantan članak koji je uzburkao međunarodnu stručnu i znanstvenu javnost. Dakle, zašto je većina istraživanja nekorisna? Naime, ne radi se tu o namjernom laganju, nego se radi jednostavno o tome da živimo u jednom vremenu gdje se govori o istinama, alternativnim istinama i neistinama. Tako da, vrlo često kad imamo neko istraživanje, dakle, rezultati istraživanja su roba kao i svaka druga, tako da imamo nešto što zove proces komodifikacije. Dakle, i zdravlje je danas roba, i istina je danas roba. Dakle, sve je danas na tržištu. Naime, iza mnoga istraživanja finansiraju određene zainteresirane grupacije, recimo farmaceutska industrija. Onda imate paradoks kada se jedan lijek uspoređuje, pokaže da je bolji od drugoga, drugi od trećeg, treći od četvrtog, a četvrti bolji od prvog. Onda vidite, dakle, da tko finansira lijek, onda to bitno određuje i o rezultatima istraživanja. Međutim, ne radi se tu o namjernom laganju, nego stvari u statistici. Vrlo često ljudi žele nešto dokazati, a kad nešto žele dokazati, onda i nesvjesno mogu koristiti, dakle, takvu statistiku.
A statistika, proste za digresiju, da je tako izbir lažnih podataka.
A upravo time smo dotaknuli i onaj važan dio mog predanja, to su i placebo i nocebo. Dakle, jer upravo je placebo kad nešto želite da vam se dogodi, recimo ako vam se da i neaktivna tvar, a vi vjerujete da je to lijek koji dobro djeluje, vama bude bolje i to onda placebo reakcija. Ili ako neko uzme neaktivnu tvar, a vjeruje da je to otrov, onda ima i posljedice toga, to je nocebo reakcija. Naprimjer, opisano je da ljudi su umrli nakon ujedane otrovnica. Očito se toliko uplašili, vjerovali su da je otrovnica i pokrenuli su takve procese, takve mehanizme u svom organizmu, dakle, da je rezultat bio smrtni ishod. Dakle, zato je iznimno važno, a i drugo, bitan je sustav školovanja. Dakle, mi moramo napustiti onaj papiga sustav, dakle, da sad ugledni ljudi, dakle, govore, dakle, oni su čuvari istine, a drugi onda ponavljaju te istine. Pa se onda to zove eminence-based medicina, dakle, medicina utemeljena na eminencijama, dakle. Naravno, dakle...
Ekspertska.
Ja, dakle, naravno, u znanosti postoji određena hijerarhija, dakle, sigurno da nekome sa većim ugledom ćemo više vjerati, ali zato mozak nam i služi da možemo i sve propitivati. I zato je iznimno važno, dakle, i mlađe generacije naučiti kako da interpretiraju rezultate tih istraživanja, dakle. Tako da priča o medicini utemeljena na činjenicama je vrlo složena priča i da bismo mogli prakticirati tu medicinu, onda moramo znati što su to zapravo činjenice i kako se do njih dolazi. Jer povijest medicine je zapravo povijest placeba i noceba. S druge pak strane, dakle, povijest medicine je puna raznih pogrešaka, dakle, na kojima se učilo. Na pogreškama treba učiti, ali ne ponavljati. Evo, tako da ne ponavljamo pogreške iz prošlosti. A dakle, naravno, današnja medicina je mnogo učinkovitija, mnogo uspješnija nego što je to bilo u prošlosti, a kako je psihijatrija grana medicine, i ona je isto tako mnogo uspješnija. S obzirom da je psihijatrija jedna hibridna disciplina, mi u psihijatriji koristimo razna znanja od neurobiologije pa do filozofije i socijalnih znanosti, onda je iznimno važno, dakle, da se nadvlada taj fragmentirani pristup, jer kad vi gledate nešto iz jedne perspektive i kad gledate samo
jednu dimenziju.
Tako je, fragmentarno, kad gledate jednu dimenziju, onda imate jednu istinu. Iz druge dimenzije, recimo, ako imate jednu kuću koja ima 4 prozora, jedan prozor gleda na more, drugi prozor gleda na ravnicu, na livada, treći prozor je, recimo, ovamo u planinu, a četvrti prozor gleda ovamo, recimo, na neko jezero koje je iznad mora. I sada, kad biste uzeli 4 čovjeka i svakome pustili da opiše, dakle, što vidio, ovaj bi rekao, pa ja sam na moru, drugi, pa jesi ti lud, ja sam, sam u planini, ne. Ovaj treći, pa šta vi pričate, dakle, ovo je tu jedno jezero, kakvo more, pa ne može more biti tako malo. Evo, tako je, dakle, tako da se danas očekuje da ljudi budu jedan interdisciplinarni pristup koji bi se pretvorio transdisciplinarni. Znači, granice između pojedinih disciplina danas
jako fleksibilne,
fleksibilne i tako i moramo kombinirati. A naime, sa godinama svaki pacijent ima sve više i više bolesti, dakle, a bolesti ne biraju kod koga i kako će se pojaviti, dakle. Tako da je komorbiditet jedan veliki problem i zato je iznimno važno, dakle, da imamo jedan transdisciplinarni pristup da bismo mogli naše pacijente uspješnije liječiti. Jer često, liječeći jednu bolest, vi možete liječenjem izazvati neke druge bolesti ako niste vodili računa o tome da taj pacijent ima veći rizik ili predispoziciju za tu bolest. Odnosno, neke bolesti predstavljaju rizični čimbenik za druge bolesti. Naprimjer, depresija je rizični čimbenik za koronarnu bolest. I sada, ako o tome ne vodimo računa, pa onda pacijente liječimo antidepresivima koji su kardiotoksični, onda ćemo ubrzati pojavu, dakle, koronarne bolesti. Ne znam šta vas još zanima, uglavnom priča je, evo, vrlo interesantna, ali ono što je najbitnije, dakle, što je nama cilj liječenja. Cilj liječenja nije samo otkloniti simptome, dakle, to jeste u prvoj fazi, dakle, u akutnoj fazi cilj je da čim prije postignemo kliničku remisiju i da nema simptoma. U fazi stabilizacije cilj je da postignemo funkcionalnu remisiju, funkcionalni oporavak, da pacijent se vrati na posao ili na studij, u školu, ovisno o čemu se radi. Ali da se bolesti ne bi ponovo javljale, jer zna se da se depresija često javlja ponovo ili neki drugi psihički poremećaj, onda je potrebno postići i personalni oporavak, personalnu remisiju. A to znači, dakle, mnogi pacijenti, oni bi da budu kao prije bolesti. E, ako žele da budu kao prije bolesti, znači oni se vraćaju ponovo na iste rizične čimbenike i predispoziciju koja ih uvodi u bolest. Ne, nego se treba mijenjati, treba se shvatiti da je bolest i došla da nas natjera da nešto mijenjamo u svom životu. Dakle, bolest treba shvatiti kao put u nešto bolje, kao put u pozitivnu promjenu. Tako da,
kao opomenu da trebamo mijenjati stil života.
Apsolutno, dakle, stil života, dakle, jer, dakle, u liječenju danas u psihijatriji nije važno samo umanjiti ili eliminirati bolest, ono što bi se na engleskom reklo decrease illness, nego zbog rimovanja to govorim, jer je važno increase wellness, dakle, poticati i blagostanje, dobrobit, dakle, onaj zdravi dio ličnosti, jer ako često samo vrtimo se u bolesti, onda i pacijent se identificira s ulogom bolesnika, a i ta uloga nosi neke dobiti, pa onda nesvjesno ne bi tako rado ni izašli. Onda druge pak strane, mnogi pacijenti dođu da se liječe, ali ne da se izliječe, dakle, jer bolest je način kako neko bude u centru pažnje, bolest je način da se dobije ljubav, briga, pažnje, svoje okoline, pažnje i tako dalje. Zato je iznimno važno, dakle, ljude potaknuti da to dobiju na kreativan način, ne na destruktivan način. S druge pak strane, jako je važno znati da liječenje ne znači samo propisivanje lijeka, dakle, da je to mnogo više od toga, i zato ja zagovaram koncept kreativne psihofarmakoterapije koja uključuje kreativne kombinacije lijekova sa drugim psihoterapijskim metodama. Onda, i naravno kreativne kombinacije lijekova, tako da čim prije postignemo što bolju remisiju kod pacijenata, ali isto tako uključuje i kreiranje terapijskog konteksta. Dakle, terapijski kontekst znači da je bolesnik nije pasivni objekt liječenja, nego dakle on je osoba, i zato danas govorimo o medicini usmjerenoj na osobi, dakle gdje pacijent postaje partner, znači iz paternalističkog pristupa, gdje liječnik je taj koji određuje, dakle liječnik je taj koji otvara pacijentu mogućnosti, a pacijent određuje. I jako je važno dakle da pacijent aktivno sudjeluje u svom liječenju, dakle on je glavna zvijezda liječenja.
Subjekt,
tako je, jer ako je osoba, onda je subjekt, ne. I treća...
I to ravnopravno.
I treća važna dimenzija jeste, dakle, poticati kreativnost kod bolesnika. Mi nikoga ne možemo nešto naučiti, možemo mu samo pomoći da on to otkrije u sebi, to je važno. I dakle, potrebno je pacijentu pomoći da on otkrije što je njegov smisao života, dakle, zašto je on na svijetu, da on otkrije, dakle, da najbolji put koji ga vodi prema otkrivanju sebe i svog smisla života je ljubi bližnjeg svog kao samog sebe, ali ni manje ni više. Isto tako da otkrije da ima veliku moć, da je čak i nemoć moć, dakle, jer recimo mnogi pacijenti sa depresijom, oni imaju jedno skriveno vjerovanje, ako sam dovoljno jadan i nemoćan, onda će drugi morati da se brinu o meni. Onda, s druge pak strane, depresija je na neki način i socijalno prihvatljiv poraz, poraz na jedan socijalno prihvatljiv način. Aha, imam opravdanje, nisam uspješan u životu jer sam zapravo bolestan. Zato je iznimno važno pacijentima pomoći da shvate da su oni jako moćni, da imaju slobodu, da u svakom trenutku biraju između dobra i zla, između zdravlja i bolesti, i na taj način dakle, da budu pasivni i aktivni, da se otvore svijetu ili da se zatvore, dakle, i ovisno o svom izboru, i liječenje će biti uspješnije. S druge pak strane, jako je važno što nas čini sretnim, dakle, niko ne živi sam za sebe ni po sebi, nego svi živimo s drugima, za druge, kroz druge, i onda zdravlje nije samo jedna individualna dimenzija, nego interpersonalna, kakve ja odnose gradim, kako dajem i kako primam ljubav, da li me usrećuje to da činim druge ljude sretnim, da li mogu sudjelovati u sreći drugih ljudi ili ću ipak biti zavisan. Tako evo da vidite da smo mi danas razvili cijeli niz različitih tehnika kojima pacijenti sami sebi mogu pomoći, jer ih mi potičemo, dakle, da budu aktivni sudionici u svom liječenju. Zato je iznimno važan personalni oporavak. I time smo došli do jednog važnog pitanja, a to je zašto unutar obitelji neki članovi obole, a neki ne obole, a recimo imaju istu genetsku predispoziciju. Onda zašto oni koji obole posve ozdrave, funkcionalni su, a neki postaju invalidi. Ili tu je važno uvijek spomenuti fenomen Winstona Churchilla, dakle, on je bolovao od bipolarnog poremećaja, imao je, dakle, teške depresije, pušio je, volio je viski, dakle, imao je malo previše kila, pio je pod silnim stresom, ali je bio vrlo uspješan kao političar, pobjednik u ratu, doživio duboku starost preko 90 godina, po svim ovim pokazateljima, dakle, on je trebao biti gubitnik u životu. Zašto je on pobjednik? Zbog toga što se vidjelo da sindrom statusa bitno određuje naše zdravlje. Pa se to pokazalo kako na majmunima, tako i na britanskim službenicima. Naime, ako vi majmune hranite hranom u kojoj ima puno masnoća, kolesterola, onda ćete vidjeti do začepljenja krvnih žila će više dolaziti kod majmuna koji su nižeg socijalnog statusa nego kod onog glavnog majmuna, odnosno ovih koji su višeg statusa. Slično se pokazalo i na britanskim službenicima, dakle, da ljudi koji su višeg statusa, kad padaju niži status, još su boljeg zdravstvenog stanja od onih u čiji status ulaze, a su slabiji od onih iz čijeg statusa izlaze. I tako smo došli do jednog važnog pojma koji se zove rezilijencija. Dakle, zašto neko nakon neke traume oboli, neko ne oboli, na primjer? Zašto neko razvije posttraumatski stresni poremećaj, depresiju kad mu se nešto grozno dogodi u životu, a neko ne? I tako taj pojam rezilijencija znači je zapravo pojam iz fizike. Pogledajte sad ovaj papir. Dakle, ja sam ga savio, kad sam pustio, on se vratio u prethodno stanje. Dakle, rezilijencija je sposobnost povratka u normalno stanje, u stanje ravnoteže nakon privremenog stanja neravnoteže i traume.
To je tako.
Dakle, u fizici je to povratak materijala, u psihologiji je to povratak, dakle, nakon stresa u normalno stanje, pod navodnicima. A u medicini je to sposobnost da neko pobjedi bolest, da se vrati u zdravlje. Pa onda vidite da neki ljudi pobjede teške bolesti, gdje ih čak medicina službena osudila i rekla, još
otpisala,
a neki umru od bezazlenih bolesti. Evo, tako dakle, ona dobra vijest u tome što se ta rezilijencija može učiti. Današnje psihofarmakoterapija se i razvija s ciljem pojačanja demencije, ali demencija se može pojačati i psihološkim i socijalnim i duhovnim čimbenicima. Evo, tako da je to sad jedan novi trend, dakle, u medicini. Sad ako vidimo zašto neki ljudi reagiraju na placebo, zato što je to njihov način rezilijencije, dakle, odnosno čovjek je u osnovi biće vjere i naše misli kreiraju naš život. Naš mozak proizvodi naše misli, naš mozak kroz naše misli, razmišljanja, vrijednosti, mi stvaramo kulturu, ali isto kultura oblikuje naš mozak. Naše misli, naša vjerovanja oblikuju naš mozak. Recimo nas dvoje, sad kad ovdje sjedimo, kad bismo sad vjerovali, bili uvjereni da će se sad za 5 minuta dogoditi jedan katastrofalni zemljotres, mi ovdje ne bi sjedili, nego bi istrčali vani. Ali mi vjerujemo da se on neće dogoditi, ali mi ne znamo hoće li se dogoditi. E. Tako dakle,
mnoge vjerovanje održava upravo da ostanemo da sjedimo i razgovaramo.
Tako je, neki ljudi vjeruju da je čovjek u osnovi dobro biće, a neki vjeruju da je čovjek u osnovi zao. Ako vjerujem da su ljudi u osnovi zli, onda se moram čuvati, onda moram biti na oprezu, onda moram ili ću biti anksiozan, ili ću biti paranoidan, pa onda kad god nešto nije po mom ću reći, a vidiš, oni mene mrze jer su oni zli i tako dalje. Prema tome, evo, samo da vidite kako vjerovanja utječu na naš zdravlje i zato je iznimno važno, dakle, u liječenju kad govorimo o personalnom oporavku, da pacijent stvori pravu sliku o sebi, o svijetu, o svojim životnim ciljevima, ali o tome što je njegova bolest, što su ciljevi liječenja. I to se onda zove narativna psihofarmakoterapija, dakle, jer mnogi pacijenti imaju krive priče, pa to su gubitničke priče. Sad gubitničke priče treba pretvoriti u pobjedničke priče. Dakle, nije važno samo pacijentu propisati lijek, nego je važna, dakle, i priča koja prati taj lijek. Naravno, ona treba biti utemeljena znanosti, ali pacijentu prezentirana na način da on to razumije, da to prihvati, tako da je ta priča koja mu daje nadu, koja ga aktivira, da pacijent osjeća da ga se uvažava, da ga se poštuje, dakle, jer kad vas neko uvažava i kad vas neko poštuje i kad imate osjećaj da taj liječnik kojim ste došli, da je njemu stvarno stalo da vama bude dobro, da on se trudi da za vas izabere najbolju terapiju, vi se osjećate da vrijedite i vi se dobro osjećate i već to vam djeluje.
I tako da, povjerenje
sam. Upravo to, dakle. Upravo to. E, zato je, dakle, važan taj terapijski odnos između liječnika i pacijenta. Taj odnos može biti i antiterapijski. Pa onda što god pacijentu da date, to onda loše djeluje. Ili može biti neutralan. Dakle, cilj je davati najbolje lijekove za pacijenta, graditi terapijski odnos i pacijenta poticati da bude glavna zvijezda, odnosno poticati njegovu kreativnost, a sve je to usmjereno i na podizanje, dakle, rezilijencije pacijenta da se nauči nositi sa životnim problemima, stresovima. Svaka bolest je jedan veliki stres i ovisno kako se neko nosi sa bolešću. Pa kad govorimo o rezilijenciji, imamo 3 tipa rezilijencije. Jedno je primarna rezilijencija koja nam omogućuje da unatoč u životu, ako im prolazimo i teške situacije, da očuvamo zdravlje, da smo uvijek u balansu. Jer bolest nastaje kad ne možemo uspostaviti ponovo homeostazu ili ravnotežu. Sekundarna prevencija je kad neko oboli, da opet ova rezilijencija, kad oboli, znači da onda opet može ozdraviti. Ona mu to omogući. A tercijarna je kad ima neko neizlječivu bolest koja se ne može izliječiti, da ga potiče da kvalitetno živi. Dakle, tako da ljudi sa bolešću mogu zdravo živjeti. I stilovi života su iznimno, dakle, važni. Evo, tako vidite, to je cijela jedna priča koja uključuje različite aspekte od neuroznanosti do filozofije, duhovnosti, interpersonalnih interakcija, smisla života, dakle, uzimanja lijekova, komunikacije, ne samo između liječnika i pacijenta, nego između pacijenta i njegove obitelji, pacijenta i njegove sredine i sve su to različiti čimbenici koji utječu na ishod liječenja i zato je važno da liječnik ima uvid u njih. Naravno, vi ćete reći, a nema dovoljno vremena. Ima dovoljno vremena, ako on ima sliku, onda se to sve može u kratkom vremenu, dakle, postići.
Profesore Jakovljeviću, evo, tu su već metode savremene psihijatrije. No, to me je doprinijela sigurno i ova nova i tehnologija, pa, evo, brojna istraživanja. Koliko je to benefit za zdravstveni sistem?
Nažalost, često zdravstveni sustav ne koristi mnoge stvari, ne? I najjeftinija je prevencija. Međutim, često ovi naši zdravstveni sustavi su utemeljeni na onom pristupu što Englezi zovu penny wise, pound foolish. Znači, mudar je za penny da uštedi penny, ali da bi uštedio taj penny izgubi cijelu funtu. Evo, prema tome, tako da, dakle, najbolja terapija, najjeftinija terapija je ona koja je uspješna. Najskuplja je terapija ona koja je neuspješna. A često se stavlja u prvi plan cijena nekog lijeka, a ne cijena ukupnog liječenja. Onda isto tako treba ulagati programe u zdravlje. Evo, zato je rezilijencija sve važniji pojam, jer kao što govorimo o individualnoj rezilijenciji, postoji kolektivna rezilijencija, na primjer u slučaju prirodnih katastrofa, nesreća, dakle, neke sredine su bolje pripremljene, pa onda nisu takve štete, a onda i kad se nešto dogodi, brže se oporave, za razliku od nekih koji se sporije oporavljaju.
Mislim da mogu sa vama da podijelim mišljenje i ovoj jednoj dimenziji. Danas govorimo mnogo o stresu, ali tako da taj se pojam nekad i zloupotrebljava.
Stres je značaj života i stres je nešto što zahtjeva od nas uvijek prilagodbu, odnosno da nešto novo naučimo. Dakle, ima jedna zgodna izreka, dakle, za pesimistu svaki stres je problem, a za optimistu nema problema, svaki stres je izazov. Evo, tako, dakle, ovisno kako stvari shvaćamo, ako ih shvaćamo kao izazov, kao šansu za nešto bolje, onda mi damo ono najbolje od sebe i tako učimo. Prema tome, onda na stres se može odgovoriti na dva načina. Jedno je, dakle, da odemo u distres, znači kad ne možemo uspostaviti ravnotežu, prije svega zbog toga što se nismo adekvatno postavili prema stresu, jer, dakle, ima ona izreka, sve što nas ne ubije, to nas jača. I sad, ako želimo biti jači, onda moramo prolaziti kroz stresove. E, upravo da bismo i pričali o rezilijenciji, rezilijencija i znači da je čovjek bio izložen stresu, i to ne bilo kakvom stresu, nego i teškim stresovima, i on ih prevladava. E, zato je važno, dakle, ljude naučiti da stres pretvaraju u normalni stres, stres razvoja. To mi stručno zovemo eustres. Za razliku od negativnog stresa koji zovemo distres, koji je put u bolest.
Vaša kolegica je ukazala da je stres jednom prilikom, isto na jednom skupu, da je čovjek čovjeku najveći stres.
Da, ona je to rekla i danas na neki način kad je govorila da su ljudi danas više izloženi negativnim stresovima zbog složenosti društva, dakle, u kojem živimo. Ali isto tako morate znati da je to čak piše i u Bibliji, dakle, da je dobar prijatelj najbolji lijek, odnosno medicina. Čovjek čovjeku može biti lijek. E, ovisno je sad o filozofiji u kojoj živimo, da li ćemo. I pa pogledajte šta se dogodilo sa Švedskom. Znate li što je to koncept švedske sreće? Tam imate jako puno ljudi koji sada žive kao samci, ne ožene se, onda preko vikenda se pije. To je rezultat psihologije, dakle, da svaka osoba treba da bude sama sebi dovoljna, dakle, da bude jaka, da joj niko ne treba i tako dalje. A čovjek je osnovi društveno biće i ono sve što smo, što čovjeka čini čovjekom je upravo njegova društvena priroda. Danas ne biste mogli letati avionom, dakle, ako ne postoji cijeli tim ljudi koji ne samo oni koji su izmislili avion, dakle, i napravili ga, nego i oni koji ga održavaju. Prema tome mi smo jako međuovisni jedni o drugima. I sad smo došli do jednog pitanja koje je iznimno važno, do pitanja empatije. Dakle, danas obično se tvrdi čovjek... I milosrđa. Obično se tvrdi čovjek je ekonomsko biće, dakle, samo ga zanima interes, dakle, homo economicus. Dakle. A danas ipak se razmišlja kako, dakle, homo economicus da postane homo empaticus. Pa čak je i bivši američki predsjednik Obama prije par godina rekao da u Americi najveći problem je nije ekonomski deficit, nego empatijski deficit, nedostatak empatije. Pa danas sve veći broj psihologa, filozofa, dakle intelektualaca razmišlja o tome kako stvoriti jedno suosjećajno društvo, jednu empatijsku civilizaciju. Danas se svijet globalizira, dakle mi se miješamo. Ako hoćemo preživjeti na ovoj planeti, onda morat ćemo svi zajedno udružiti naše snage, a to ne može bez suosjećanja za onog drugog. I onda smo tako došli do jedne priče o 4P. Prvo P je poštovanje, dakle da jedni druge poštujemo. Sad ako jedni druge poštujemo, onda ćemo imati i povjerenje jedni u druge. Ne. Ako jedni druge poštujemo, imamo povjerenje, onda ćemo nešto i zajednički početi da radimo, da surađujemo, dakle, pa ćemo postati partneri. Pa ako u tom partnerskom odnosu, dakle, poštujemo jedni druge, zajednički svi dobivamo, onda postajemo i prijatelji. Međutim, danas prijateljstvo je više privatna kategorija. Pogledajte samo ove političare, kunu su da su prijatelji, onda postoje smrtni neprijatelji. E ako ste vi pravi prijatelj, onda će, ako je naše prijateljstvo u prvom planu, onda ćemo se mi uvijek dogovoriti da smo na dobitku i vi i ja jedan put ću ja možda da odustanem od nečega, drugi put vi i tako dalje.
I uvijek postoji minimum dogovora.
E, tako da smo došli do jedne druge teme, a to je dakle da nema zdravlja bez mentalnog zdravlja, a nema ni mentalnog zdravlja bez jednog empatijskog, dakle, suosjećajnog društva. Međutim, mi kao da unatoč jednoj visokoj tehnološkoj civilizaciji smo malo ušli u jedan proces decivilizacije, dakle, gdje se
otuđujemo
i zbog toga se dovoljno ne brinemo o drugima i tako da vidite da je sve veći broj siromašnih ljudi.
Hedonisti postajemo.
Pa i hedonisti, da. A onda pogledajte, dakle, ovdje na ovim našim prostorima, zar naši narodi nisu po prirodi stvari prirodni prijatelji? Tako da bi trebali nešto naučiti iz ovih ratova, a dobra vijest je da se i empatija uči, a empatija znači da ja mogu ući u vašu kožinu, u vaše cipele i doživjeti stvari na vaš način, razumjeti i onda imati potrebu ne samo da vas razumijem, nego da budem uz vas i da vam pomognem. Ako je to, ako ljudi razvijaju jedan takav odnos, dakle onda oni grade jednu empatijsku civilizaciju i to vam je onda veliki socijalni i duhovni kapital. A kod nas je problem tamo gdje je nizak socijalni kapital, onda vam lako ulazi prljavi ekonomski kapital. Pa vidite sad šta se ovo sve događalo, kako su neke stvari privatizirali, zgradili i tako dalje, kako ponovo zavađaju narode, pa ne znate hoće li sutra biti rat ili neće. Zato, dakle, mentalno zdravlje postaje sve važnije. Mentalno zdravlje danas nije ista definicija kao, ne znam, prije 100 godina, ne. Tako da ova društvena i civilizacijska komponenta mentalnog zdravlja postaje sve važnija. E, sad je to povezano sa vjerovanjem. Da li je čovjek u osnovi dobro biće ili je egoistično, sebično biće? Kad pogledate kroz povijest, najveće stvari su nastale upravo iz empatije i iz ljubavi, a ne iz mržnje. Tako da vidite, zdravlje danas, pogotovo psihijatrija, zapravo ne samo psihijatrija, danas više govorimo o znanstvenim disciplinama mentalnog zdravlja, što bi na engleskom rekli mental health sciences. Dakle, medicinska psihijatrija je samo jedan dio tih disciplina koje razmišljaju kako stvoriti zdravije, sretnije, pravednije društvo. Ne. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems that all is just too rough. Anything can go wrong, no matter what I do. Now and then it seems like life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, out of my state is love. You're real. You're back inside.
Profesor Jakovlić, kad smo na terenu socijalne psihijatrije, evo, pomenuli smo namjerno i stres, evo, vi ste to objasnili. Međutim, nepravda, ljudi teško podnose nepravdu. I to izaziva isto i bolesti i depresiju i neizvjesnost.
I mnogim ljudima, recimo, kod nas u Hrvatskoj se dogodilo da nije toliko problem bio, nisu toliki problem bile traume koje su rat. Čovjek očekuje, rat je svašta se tu događa, nego mnogo gore je bila ona iznevjerena očekivanja kad su izašli iz rata i promjene koje se dogodile, njihova razočarenja, osjećaj nepravde i... A s druge pak strane, sad opet smo došli do prirode čovjeka. Šta je čovjek u prirodi? Nepravda. Kako se može prevladati nepravda? Osvetom ili opraštanjem? Prema tome, dakle, kad govorimo o petijskoj civilizaciji, onda uključuje i ovu. Tako da imate jednu zanimljivu knjigu koju je napisao južnoafrički anglikanski biskup Desmond Tutu, Putevi opraštanja. Dakle, kako su oni... Već znate kako je bilo u Južnoj Africi, apartheid, koja mržnja i tako dalje. Onda je opisuje svoj osobni put i tako da i mi moramo naučiti ovdje opraštati jedni drugim. Ali da bi mogli oprostiti, onda moramo znati šta je istina, jer samo istina oslobađa. A sve mi je to povezano sa mentalnim zdravljem, znate. Dakle, obično medicinska psihijatrija, ona bi govorila o mentalnom zdravlju pojedinca, ali mentalno zdravlje pojedinca, dakle, uvijek ovisi o zdravlju zajednice.
Evo, pomenuli ste i knjigu duhovnika, jeli? Danas živimo, barem ovdje na prostoru nekadašnje Jugoslavije, jeli? Ponovo povratak religiji. U svim svetim knjigama pominje se praštanje, znate. To sada čovjek, to je sada neko licemjerje.
Vjeruje to na riječima. Dakle, ali to treba biti na djelu, ali
gledajte, dakle,
negativne emocije, mržnja, bijes, oni ubijaju one ljude koji iskraćuju život onim ljudima koji to nose u sebi. Tako da je opraštanje zapravo jedan oblik i samoliječenja i da onda tu zarobljenu energiju možete kreativno iskoristiti. Tako da... E naravno, sad je ovo pitanje, dakle, vjerovanja, kulture, dakle, mi možemo danas govoriti o kulturi laži, dakle, jer iza svega toga, za kulture laži se uvijek stoji nečiji interes, a mnogi ljudi su naivni onda, tako da ne vide da to nije njihov interes. Onda, kao što sam rekao, postoji kultura, dakle, i ovo naše vrijeme je na neki način definirano kao, znači, vrijeme postistine, ali samo istina oslobađa. Jer, dakle, istina, ako sam pogriješio, ako sam nešto napravio, ako mi istinski žao, nešto sam naučio, dakle, da to ne radim više, odnosno idem pokušati, idemo to popraviti, da vidimo što možemo napraviti. Prema tome, zato se zapitajte gdje je nestalo bratstvo i jedinstvo, kako iz jedne zemlje narodi koji su imali sustav, koji su to propagirali, da uđu u jedan takav rat. Je li to sad odraz mentalnog zdravlja? U svakom slučaju, rat proizvodi mnoge duševne poremećaje. Evo i dokaze kako je ova socijalna komponenta iznimno važna.
Da, jeste. I ima sve negativne konotacije, zato se i zalažemo za mir i tražimo mehanizme. Profesor Jakovlić, koliko vas psihijatre kao, znači, stručnjake, evo, i sa ove priče čujemo kako se sve mogu, znači, osvojiti ti mehanizmi i u savremenoj psihijatriji da se pomogne čovjeku da on bude prirodan, da bude plemeni, da bude humanista. Političke elite, koliko uvažavaju vaša stručna mišljenja? Da li vas nekad pozivaju da budete savjetnici, recimo?
Psihijatrija je stigmatizirana i obično mnogima i kriju sliku psihijatrija se bavi luđacima. A onda mi u šali kažemo, psihijatrija je toliko napredovala da više niko nije normalan, ne? Uključujući psihijatre, pa ima jedna knjiga, kaže psihijatri, psiholozi i drugi bolesnici. Na prvi mah bi misli samo da su psihijatri i psiholozi njihovi bolesnici. Ne, ali to se odnosi na našu civilizaciju, na naše društvo. Dakle, tako da bi trebalo koristiti psihijatrijska znanja, dakle, da se stvori jedno pravednije, sretnije, zdravije suosjećajnije, empatijsko društvo, empatijska civilizacija, ako hoćemo, dakle, imati sretniju i bolju budućnost. Međutim, dakle, kako je psihijatrija, dakle, dosta sama stigmatizirana, onda, nažalost, psihijatrija je razjedinjena unutar psihijatrije. Ja sam nabrojao, imate vi skoro 200 raznih nekakvih područja, disciplina, oblika psihijatrije. I obično kad se kaže politička psihijatrija, na primjer, svi onda misle nešto negativno, to je ružno, zloupotreba psihijatrije u političke svrhe. A to i služi zapravo da se psihijatri očito ne bi bavili politikom. Naravno, psihijatri su i griješili, nije u redu nekome postavljati dijagnozu, a i ne poznaješ ga. Ali, ili pak političkim protivnicima dava dijagnoze kao što je bilo u nekim ranijim sustavima. Ako uzmete sad psihologiju, politička psihologija je sasvim jedna normalna disciplina opće prihvaćena. Pa ako stoji politička psihologija, logično da postoji politička psihopatologija. A psihijatrija se bavi, dakle, psihopatologijom. Znači, međutim, dakle, jedno je medicinska psihijatrija i naravno unutra nema mjesta političkoj psihijatriji. Ali, znači, zato je psihijatrija jedna transdisciplinarna grana medicine koja je više od medicine po svemu onome što ona proučava i što može dati. Ali kad govorimo o medicinskoj psihijatriji, onda se tu govori isključivo o medicinskim terminima, o pojedincima i tako dalje. A ova psihijatrija koja bi mogla dati, dakle, pri pomoći u izgradnji jednog sretnijeg i pravednijeg društva, bi se mogla zvati, to bi trebalo biti socijalna psihijatrija, kulturalna psihijatrija, politička psihijatrija, dakle, kad bi to tu definirali na način kako definiramo druge, dakle, ne psihijatrijske struke koje se bave istim tim.
Politikološka, recimo, psihijatrija.
Pa vi imate političku psihologiju. Dakle, to imate. Evo, tako da. E, ako može biti politička psihologija, onda bi mogla biti politička psihijatrija koja proučava psihopatologiju političkih procesa. Dakle, jer danas postoje različite psihokulture. Dakle, postoje kulture koje svoj identitet grade na definiciji neprijatelja. Evo, recimo, to je paranoična politička kultura. Mi danas nekako živimo u narcističkom vremenu, pa vrlo često ove velike sile, one su narcističke političke kulture, dakle, važni su moji interesi, dakle, naime, postoje 4 temeljna pristupa kako mi definiramo sebe i druge. Ja sam u redu, odnosno mi smo u redu, ti si u redu, odnosno vi ste u redu. E, to je kooperativna pozicija, pozicija zdravlja, dakle, to je pozicija empatijske, recimo, političke psihokulture. Postoji pozicija mi smo u redu, a vi drugi ne valjate, to je sad paranoična politička psihokultura ili politička kultura kompleksa više vrijednosti, odnosno i tu spada i narcistička psihokultura, dakle, mi smo bolji. Dakle, e sad, pošto smo mi bolji, a vi ne valjate, mi vas moramo uništiti, onda je to paranoična. To je ono, ili mi, ili oni, ne. Treća je depresivna, oni su bolji od nas, mi smo niko i ništa. A četvrta je nihilistička, mi nismo u redu, vi niste u redu, eto onda izvor terorizma, dakle. E, onda bolje da nas nema, pa ja uzmem onda eksploziv i onda sve dignem u zrak, a vjerujem da ću tamo na nekom drugom svijetu dobiti nagradu. Ne? Evo, tako vidite da psihijatrija jeste vrlo zanimljiva, samo eto, postavlja se pitanje da li mi liječimo prave kad vidite ko zakuvamo u svijetu. To nisam ja izmislio, isto tako neki se pitaju. Pa kad uzmete Hitlera, na primjer, Hitler je... To su bile sumanute ideje, dakle, on je vjerao da su Židovi krivi za sve probleme Njemačke i to je već bolesna ideja. Nažalost, mnogi su povjerovali i onda se dogodila ta tragedija. A da je znao malo povijest, da je znao da mu u Bibliji piše, dakle, za Židove, tko vas bude proklinjao, bit će proklet, tko vas bude blagosiljao, bit će blagoslovljen. Prema tome, eto, oni Njemci su tada odšli prokletstvom proklinjanja, ubijanja Židova. Vidite, da, pazite, Biblija nije knjiga, povijesna knjiga, ali ona je knjiga poruka koje su važne i onda nekako vidite kroz život kako se one
ostvaraju. I to životnih poruka. koji je narod iskristalisao.
Evo, i tako da je nama ovo na ovim našim prostorima, kad sam počeo pričati o empatijskoj civilizaciji, zašto mi ovdje na ovim našim prostorima, dakle, imamo različite kulture, dakle, različite religije koje se susreću, zašto ne bi, dakle, katolici, pravoslavni, muslimani, odnosno Srbi, Hrvati, Bošnjaci, ne bi sad stvorili primjer jedne empatijske civilizacije, jedne empatijske kulture. Evo, tu nam je šansa da pozitivno oblikujemo povijest, a ne da sad dijelimo pa ponovo ulazimo u sukobe. A temeljna je činjenica, znate, u narodnoj mudrosti čuvaj bližnjeg svog, odnosno svog susjeda, dakle.
I dok smo mi, kao zjenica oka svog.
I dok smo čuvali susjede, onda kuću niste morali zaključavati, danas lopova na svakom koraku.
I nesigurnost.
I nesigurnost, jeste. A osjećaj nesigurnosti imamo je prvi uvod u poremećaje. Bilo anksiozni poremećaj, pa onda ako ta nesigurnost preplavi nekoga, onda su i teži i psihotični poremećaj nastavi, tako da dolazi do jedne dezorganizacije osobe. E, a sigurnost je ipak kolektivna priča, zajednička priča, priča naše kulture, a kako politika određuje našu sudbinu, onda i naše psihokulture.
Ono čime nas danas zavodi činjenicama savremena medicina, večeras govorio je profesor dr. Miro Jakovljević sa Klinike za psihijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Tonska montaža Dragan Bojić, ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa profila ovih emisija. Thank you.
Radio Republike Srpske.